На хвилях Радіо Свобода звучить прямий ефір «Про і контра». Актуальні проблеми сьогодення, дискусія, погляди за і проти. Вітаю вас, шановні слухачі. В Україні 20 година, 30 січня, неділя. Нинішній день був дуже важливим для Іраку, де громадяни країни обирали перехідну національну асамблею, парламент Іраку, а також місцеві ради 18 провінцій. А проживаючи на півночі країни курди, ще й парламент Курдистану. 7700 кандидатів боролися за 275 місць в Національній асамблеї Іраку. За перебігом іракських виборів уважно спостерігали без сумніву в усьому світі. Про найцікавіші моменти нинішніх виборів в Іраку ви почуєте за кілька хвилин у наших спеціальних матеріалах від кореспондента іракської служби Михайла Аландаренка та мого пражського колеги Сергія Драчука. У прямому ефірі сьогодні ми також окреслимо нові лінії опозиційного контуру в Україні. Ця тема, розпочата експертами Радіо Свобода вперше 16 січня, набуває злободенності та нового розвитку. Я вітаю у київській студії шановних експертів політолога Олександра Дергачова та завідувача відділом Інституту світової економіки і міжнародних відносин, професора, доктора економічних наук Олексія Плотникова. Дякую вам, панове, за участь у прямому ефірі. Вести його буду я, Надія Степула. Мені допоможе звукооператор Наталя Антоненко. До дискусії приступимо після новин з України та світу, які підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Дякую, Надія. Вітання всім шанувальникам Радіо Свобода. Як ми вже щойно з'ясували, світ сьогодні говорить про вибори в Іраку. Вони там уже офіційно завершилися. В голосуванні, за попередніми даними, взяло участь понад 60% виборців. Представник ООН Карлос Валенсуела обережно визначив їх результати. Він зазначив, що в деяких районах активність виборців перевищила очікуваний рівень. Найактивніше голосували в шиїтських районах і в курдській автономії на півночі країни. В сунніцьких районах виборчі дільниці були порожніми, повідомляють кореспонденти. Вибори відбулися, незважаючи на спроби їх зірвати. Жертвами нападів в різних районах Іраку стало щонайменше 27 осіб. Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що вибори в Іраку довели прямування іракського народу до свободи. За словами Райс, активність виборців перевищила очікування, незважаючи на намагання екстремістів залякати виборців. Іракський народ усвідомив, що участь у голосуванні – це шанс на краще майбутнє для Іраку, наголосила Кондоліза Райс. В той же час, на думку держсекретаря США, попереду в іракців ще багато важких днів. Генеральний секретар ООН Кофі Анан назвав вибори в Іраку першим кроком на шляху до демократії. Під Багдадом сьогодні розбився британський військово-транспортний літак Сі-130 «Геркулес». За повідомленням свідків, уламки літака розкидані на великій території. Представник британського міністерства оборони підтвердив інформацію про катастрофу, проте жодних відомостей про жертви і про причини падіння літака не повідомив. В Іспанії черговий теракт, як повідомляє місцеве телебачення, бомба вибухнула в готелі курортного містечка Денія на південному сході Іспанії. Інші подробиці наразі невідомі. В столиці Кувейту 5 осіб загинули і 4 поранені внаслідок перестрілки між поліцією і екстремістами. Серед вбитих – поліцейський і 3 бойовики. Одна особа затримана. Перестрілка почалася в кварталі Ей-Кувейту Кувейт-Сіті, де мешкає багато іноземців. Поліція оточила будинок, де, за її даними, переховувалися бойовики. Напередодні посольство США та інших країн попереджали про можливість нападів терористів. Новий лідер палестинської автономії Махмуд Аббас прибув з офіційним візитом до Москви. Заплановані його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Сторони мають обговорити шляхи врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Також повідомляється, що Аббас має намір зустрітися з патріархом московським і усієї Русі Олексієм ІІ. У Ленінському районі Грозного під час обстрілу блокпосту сьогодні поранені троє російських військовослужбовців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. В Шатойському районі Чечні моджахеди напали на військову автоколону. За офіційними даними, троє військовослужбовців загинули, двоє поранені. Згідно з чеченськими даними, вбито 7 і поранено 12 російських солдат. В Афганістані влада намагається вилучити ракети «Стінгер», які залишилися з часів радянської окупації 80-х років. Влада готова викупити ракети незалежно від їх боєздатності. Суму викупу не розголошують. Свого часу Центральне розвідувальне управління США поставило афганським маджахедам, які протидіяли радянським військам, сотні ракет «Стінгер». В ефірі новини Української служби Радіо Свобода. Переходимо до повідомлень з України. Президент Віктор Ющенко скасував призначення суддею Конституційного суду Валентина Коваленка. Як ми вже повідомляли, 5 січня Леонід Кучма призначив Коваленка суддею Конституційного суду. До цього призначення він обіймав посаду заступника голови адміністрації президента, керівника головного управління з питань судової реформи, діяльності військових громадян і правоохоронних органів. Відповідно до Конституції, Конституційний суд повинен складатися із 18 суддів, 6 з яких призначаються президентом, 6 – Верховною Радою, ще 6 – з'їздом суддів. Після звільнення Коваленка Конституційний суд нараховує 15 суддів. Виконуюча обов'язки прем'єр-міністра України Юлія Тимошенко доручила Кабінету міністрів почати роботу з підготовки до весняно-польових робіт. Про це сказано в повідомленні прес-служби. Зокрема, Міністерству економіки доручено провести детальний аналіз собівартості ресурсів, які споживаються сільськогосподарським виробництвом. Питання розвитку села стануть одним із пріоритетів діяльності нового уряду, заявила Юлія Тимошенко на засіданні Кабінету міністрів. Прихильники колишнього кандидата в президенти лідера партії регіонів Віктора Януковича заявляють про ліквідацію міліцією їх наметового містечка в Дніпропетровську. Про це повідомив голова обласної організації партії «Собор» Віктор Трухов. За його словами, близько півсотні працівників міліції та людей в нетверезому стані ліквідували наметове містечко, вивезли майно на набережну і там вивантажили. Віктор Трохов повідомив, що на момент ліквідації у наметовому містечку були близько 20 осіб. Табір складався з 10 наметів, зокрема один намет харчоблоку. А за словами кореспондента Радіо Свобода, напередодні організаторам наметового містечка було вручено постанову суду з вимогою згорнути намети. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Вікторе. Отже, ми почули новини з України і світу від Віктора Міняйла. Продовжуємо прямий ефір про і контра на хвилях свободи. Про перебіг виборів в Іраку, особливості цього перебігу та деякі подробиці слухаємо кореспондента Іракської служби Радіо Свобода Михайла Аландаренка.
За останні кілька місяців вибори стали ознакою часу. Вони проходили в Україні, Румунії, Палестинській автономії. Тепер прийшла черга Іраку. Сьогодні близько 15 мільйонів виборців мали обрати 275 членів перехідної національної асамблеї, яка потім повинна ухвалити нову конституцію. Також мали пройти вибори 18 провінційних асамблей і автономного курдського парламенту на півночі країни. Варто зазначити, що багато, якщо не більшість іракців, просто не знали, за кого голосувати. Тільки п'ятницю, тобто за два дні до виборів, у газетах були опубліковані імена 7700 кандидатів. Таким чином, на деяких дільницях у списку було близько 100 імен. Більшість партій відбиває етнічний та релігійний склад країни. Якщо вибори, а головне, підрахунок голосів пройдуть чесно і без порушень, то переможцями, поза сумнівом, будуть шиїтські партії та кандидати. Тому що шиїти складають 60% населення Іраку. Досить важко з 7 тисяч кандидатів назвати кого-небудь головними політичними гравцями на цих виборах і при цьому нікого не образити. Але все-таки спробуємо визначити найпопулярніших політичних діячів, що взяли участь у сьогоднішній події. Це президент Газі Аль-Явар, суніт, голова племені Шаммар з міста Мосул на півночі Іраку, який очолює список з 80 осіб. Прем'єр-міністр Аяд Алаві, шиїт, голова партії національної згоди. Абдель Азіз Аль-Хакім, також шиїт, очолює Вищу раду ісламської революції в Іраку. Ахмад Чалабі, який походить з заможної та впливової шиїтської родини. Аднан Пачачі – колишній міністр закордонних справ Іраку ще у досаддамівські часи. Зараз він стоїть на чолі невеличкої партії незалежних демократів. І тепер кілька слів про найвидатніших курдських кандидатів. Це Джаляль Талабані, лідер Патріотичного союзу Курдистану, і Масуд Барзані, що очолює Демократичну партію Курдистану. попри внутрішні суперечки, що в минулому доходили до збройних сутичок між їхніми прихильниками та опонентами, ці двоє лідерів на сьогоднішніх виборах виступали в єдиній групі кандидатів. З метою запобігти насильству під час виборів, коаліційні сили та іракські сили безпеки буквально ізолювали Ірак від зовнішнього світу. Були зачинені кордони, не працювали аеропорти. Але, незважаючи на ці безпрецедентні заходи безпеки, під час виборів загинуло понад 30 чоловік від рук терористів. Представники різноманітних терористичних угруповань в Іраку неодноразово висловлювали погрози, що заб'ють кожного, хто прийде на виборчі дільниці. Але, незважаючи на це, явка виборців сягнула 72%, за даними Центральної виборчої комісії Іраку. Хоча політичні аналітики сумнівалися, що явка буде високою, з огляду на погрози терористів і загальне погіршення ситуації в країні за кілька днів до виборів. Офіційні результати виборів будуть відомі через 10 днів, а попередні інофіційні – за 2-3 дні. Згідно з повідомленнями інформаційних агентств, вибори в шиїтських районах на півдні Іраку та у Курдистані на півночі проходили більш організовано, ніж у центрі країни, де домінує сунітське населення. У деяких містах так званого сунітського трикутника на південь Багдада вибори було майже зірвано, а муніципалітет міста Таль-Афар на півночі Іраку оголосив бойкот виборам. Вибори в майбутній парламент проходили також і поза межами Іраку. У 14 країнах було зареєстровано 280 тисяч іракців, але це лише невелика частина іракських громадян, що мешкають за кордоном. Незважаючи на те, що в Росії живе багато іракців, іракське посольство в Москві не організувало виборчу дільницю. Але російські іракці прагнуть голосувати, і Фадель Шаріф, що живе в Росії вже 40 років, сказав в інтерв'ю радіо «Вільний Ірак», що він би проголосував за прогресивних демократів. Я б підтримав прогресивних демократів. Гадаю, що після виборів Ірак матиме світле майбутнє. Звичайно, не одразу, а через певний час, коли заспокоїться ситуація. Але це буде світле майбутнє. Але Латиф Асайді, що мешкає в Росії вже 10 років, підтримав би комуністів. Я схиляюся до комуністів. Комуністична партія в Іраку існує вже 70 років. Вона принесла багато жертв на користь іракському народові. Загалом, вільні вибори в Іраку – вкрай незвичайне явище. Адже в цій країні не було вільного волевиявлення народу протягом майже 40 років. Раніше, під час правління партії Баас, в Іраку також проходили вибори та референдуми. Але вони були схожі на те, що відбувалось у колишньому Радянському Союзі, коли в бюлетені був тільки один кандидат. Останній референдум за часів Саддама Хусейна пройшов у жовтні 2002 року. Тоді, за офіційними іракськими джерелами, Саддама підтримали всі 100% учасників референдуму. У зв'язку з цим з'явився наступний анекдот. До Саддама приходить віце-президент і каже: «Пане президенте, ви маєте 100% підтримку населення. Усі без винятку проголосували за вас». На що Саддам йому відповідає: «Знаєш, хлопче, іди скажи людям, що в мене підтримка 99,9%, бо якщо скажемо, що в мене підтримало 100%, ніхто не повірить». На це віце-президент йому каже: «Пане президенте, як же я можу брехати народу?» Але зараз в Іраку ситуація зовсім інша, ніж за часів правління Саддама. Ірак зараз переживає дуже складний період в історії країни. З того, що зараз там відбувається, видно, що іракці ще не звикли до демократії. Можливо, їм потрібен інший гатунок демократії, а не той, що його поширюють коаліційні сили. Але в кожному разі, перші вільні вибори в Іраку за 40 років – це доленосна подія, яка, сподіваємося, позитивно відіб'ється на майбутньому цієї країни. Михайло Ландаренко, радіо «Вільний Ірак», Москва.
Ми почули Михайла Ландаренка, а узагальнити перебіг подій нинішнього дня в Іраку я прошу також колегу із Праги Сергія Драчука, який долучається до розмови.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Сергію.
Можу сказати, що вибори в Іраку для багатьох стали святом. Ось так святкували з нагоди виборів у Багдаді, а в місті Ан-Наджафі дехто реагував так, як ось ця от жінка. Вона все повторювала, що це день перемоги. Про перемогу говорять і офіційні особи Іраку, як, наприклад, тимчасовий віце-президент Ібрагім Аль-Джаафарі. Ми вважаємо, що перемога очевидна не лише в деталях. Справжня перемога в тому, що виборчий процес здійснено. А це означає, що народжується демократія. Вибори в Ірані закінчилися 4 години тому, о 5 місцевого часу або о 4 за Києвом. І ще до закриття дільниць Незалежна виборча комісія Іраку повідомляла, що за попередніми даними виборів взяли участь аж 72% зареєстрованих виборців. Це оглядачі вважають неочікувано високою цифрою. Також оголошено, що в місцевостях, де переважають шиїти, як казав мій колега, участь у виборах сягала навіть 90%. А от цифри з переважно сунітських регіонів не названо. Поза словами очевидців, там на вибори прийшло зовсім мало людей. Нагадаю, що сунніти становлять в Ірані меншість, але за попереднього режиму Саддама Хусейна саме вони були фактично при владі, а шиїти зазнавали репресій. Тепер сунніти побоюються, що влада перейде до шиїтів, і вже сунніти потраплять під утиски. І деякі сунітські діячі закликали бойкотувати вибори. Ну а тепер особистий посланець генерального секретаря ООН Ашраф Каді заявив, що вибори, схоже, були вільні і чесні. Але міжнародних спостерігачів чи спостерігачів від іноземних держав на Ірані не було із міркувань безпеки, точніше через небезпеку. За виборами спостерігало кількадесят тисяч місцевих іранських спостерігачів. Офіційні результати будуть іще не скоро, бо іранська виборча процедура передбачає, що всі бюлетені з дільниць мають іще раз перерахувати в Багдаді. До виборів в Ірані запроваджено, крім надзвичайного стану, який діє ще від листопада, і незвичні заходи безпеки. А саме від учора і до завтра практично перекрито кордони країни, всередині Іраку значно обмежено свободу пересування, авто можуть їздити тільки зі спецперепустками, в нічний час діє комендантська година. Виборчі дільниці пообгороджували бетонними загорожами, їх стерегли іранські сили безпеки, а от американські, британські чи інші коаліційні війська були напоготові десь поблизу, але ховалися так, щоб їх принципово не було видно з дільниць. Але все-таки вибори і демократія західного зразка, яка, як казав Ібрагім Аль-Джафарі, народжується з них, не всім в Ірані до вподоби, і багато хто пов'язує це саме з окупацією країни. Супротивники нинішнього становища не змогли зірвати вибори, як обіцяли, але так і вчинили низку терактів у різних місцях Іраку, серед того і в Багдаді. Це очевидці записали один з багдадських сьогоднішніх вибухів. Переважно це були напади самогубців із вибухівкою на власному тілі чи у власному авті. Близько 30 осіб загинули. Відповідальність за 7 із цих нападів уже взяло на себе угруповання діяча на ім'я Абу Мусаба Заркаві. Його вважають провідником іранського відгалуження міжнародної терористичної мережі Аль-Каїда. Ну а тимчасовий президент Іраку Гази Аль-Явер в інтерв'ю нашим колегам із радіо «Вільний Ірак» назвав сьогодні ці вибори битвою між тими, хто хотів голосувати, і терористами. Це виклик, але воля іранського народу переможе, а тероризм зазнає поразки. Для кожного з іранців є честь отримати на палець чорнильну позначку. Відгукнувся на вибори в Вашингтон, держсекретар Кондоліса Райс високо оцінила їх і каже, що таким чином постає голос Іраку за свободу. Але й вона визнає, що попереду ще багато важких днів.
Дякую, Сергію. Це був мій колега Сергій Драчук із Праги, який узагальнив перебіг нинішніх виборів в Іраку. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс заявила, як повідомляє агентство новості, що нинішній день, цитую, був чудовим днем для іракського народу, день виборів. Також держсекретар Сполучених Штатів Америки сказала, що кілька годин тому розмовляла із президентом США Джорджем Бушем і теж процитувала, що сказав президент Сполучених Штатів. Він, цитую, сказав таке, що надзвичайно тішиться тим, що іракський народ був піднятий і в цей радісний день здобув певні перемоги. Ми бачили це, додав він, ми бачили це і в Афганістані, і недавно на палестинських територіях, і також на Україні бажання народу самостійно визначити свою долю. Нагадаю, що офіційні підсумки виборів Іраку будуть оголошені за 10 днів, а неофіційні стануть відомими за день-два. Не тільки жителі Іраку, а й решта світу, очевидно, очікує відповіді на питання, наскільки ці вибори наблизили країну до демократичного шляху подальшого розвитку, до демократичних цінностей. Чи можна передбачити, що нинішні вибори в Іраку зроблять свій внесок у загальну справу стабілізації в цій країні? Панове експерти, пропоную вам коротко відповісти на це питання. Пане Дергачов, прошу.
Ну, очевидно, що був потяг все ж таки іракців до виборів. І, очевидно, є внутрішнє розуміння того, що цей крок дуже важкий, і він не обіцяє результату бажаного відразу, але він необхідний. Тож, це перший крок дійсно, і ми маємо зважати на те, що, по-перше, на поверхні проблема, режим окупації фактично існує, і нормальна демократія не може бути вибудована в такий спосіб, в таких умовах. Але потрібні перші кроки, а Ірак не має нормальної політичної культури демократичної. Тож має чомусь вчитися, і за таких умов так само. Чи зможуть лідери різних груп населення порозумітися? Чи можливий ефективний внутрішній діалог? Це складне питання. І тут, ну, іноземна присутність, вона може забезпечити мінімально необхідну стабільність в країні, але не може забезпечити якості цього внутрішнього процесу. Тож, дійсно, дуже складний перехідний період ще попереду, але в ньому, мабуть, вже більша роль буде, власне, іракців.
Дякую, пан Дергачов. Прошу, пане Плотников, яка ваша думка з цього приводу?
Ну, тут навіть головне не те, які сили прийдуть до влади внаслідок цих виборів. Все ж таки, головне сам факт проведення виборів, факт того, що робляться спроби щодо нормалізації ситуації в Іраку. І та ситуація такої перманентної війни, яка відбувається зараз, навіть якась там партизанська війна, якщо вона вгамується завдяки проведенню виборів, це буде головне досягнення. Взагалі навіть зараз, ну, недоречно аналізувати, які там будуть сили, хто там буде при владі в Іраку, але все ж таки країна, яка окупована Сполученими Штатами, які здійснюють ці постійні теракти проти сил коаліції, тобто з цієї точки зору, хай вже пройдуть вибори, хай вже заспокоїться країна, а потім вже можна буде проводити дослідження, чи там робити якісь висновки, що які краще були б сили, чи там ще. Головне тут нормалізація ситуації, тут мир в країні.
Дякую, пане Плотніков. І, пане експерти, тепер ми переходимо до другої теми нашого нинішнього ефіру щодо опозиційного контуру в українських реаліях. Політологи, політики, аналітики пильно відстежують не тільки перші кроки нової української влади, а й перші зародки нової української опозиції. Як можна охарактеризувати сьогодні соціально-економічні процеси в Україні? Чи слід очікувати зростання економічних показників? І чи можна ставити питання про контроль нової влади над цими процесами та про можливість впливу цих процесів на формування опозиції до нової влади? Пане Плотнику, я пропоную вам першому відповідати.
З точки зору того, що саме буде відбуватися в країні в цьому та в наступних роках, ну, все ж таки, я не прогнозую, що те велике зростання, яке було в минулому році, тобто 12% зростання, що воно буде таким самим і в 2005 році. Там є об'єктивні чинники, які пов'язані з тим, з базою зростання, з характером зростання, з багатьма іншими речами. Тобто на тій базі, на якій відбувалося зростання, воно вже вичерпало такі високі темпи для свого подальшого розвитку. Тобто дійсно в 2005 році можна очікувати десь 6-7% зростання, це по-перше. З точки зору того, як це вплине на громадян України, як це вплине на соціально-економічне становище в державі. Ну, в принципі, база, з якою буде зараз працювати новий рівень, тобто спадщина уряду попереднього, вона досить висока. Тобто тут не можна казати, що там уряд отримав якусь там зруйновану країну чи ще щось. Тобто з цієї точки зору не так вже буде і погано. З точки зору виконання передвиборчих обіцянок, ну, я не думаю, відверто кажучи, що передвиборчі обіцянки пана Ющенка, вони будуть втілені, торкаючись і 5 мільйонів робочих місць, торкаючись і там підвищення грошей, які видаються на народження дитини, багато чого іншого, це все ж таки були передвиборчі обіцянки. Але в будь-якому випадку, навіть при тому, що в цілому я прогнозую досить непоганий економічний розвиток, все ж таки опозиція буде, і це буде опозиція скоріше за все, політична. Вона не буде, можливо, ґрунтуватися на тому, як традиційно ґрунтувалася комуністична там партія, на тому, що поганий рівень життя, там зубожіння і все інше, і тут комуністи прийдуть далі. Тобто на такій базі навряд чи буде опозиція, але безперечно, що опозиційні сили, вони будуть враховувати і економічний розвиток, соціально-економічну ситуацію. І з цієї точки зору я вважаю, що там об'єкт та предмет для їх діяльності буде знайдено.
Дякую, пане Плотнику. Пане Дергачов, мені б хотілося почути від вас, яких слід очікувати соціально-політичних наслідків, враховуючи всі ці процеси, про які говорив пан Плотніков, які відбуваються чи будуть відбуватися у суспільстві найближчим часом в силу дій нової влади, і чи ці наслідки сприятимуть розвитку нової опозиції в країні, чи ні?
Ми поки що маємо такий специфічний період, коли від одних виборів ми вже просуваємося до інших. Це перша обставина, яка, мабуть, не дозволить сформуватися новій, такій усталеній конфігурації сил, оскільки перегруповання і уточнення власної стратегії буде відбуватись тільки з прицілом на березень наступного року. А це коротка дистанція. По-друге, ми поки що не маємо і інституційних підстав для того, щоб виникла така нормальна, усталена, зрозуміла опозиція, так само, як сьогодні ми тільки умовно кажемо про формування правлячої коаліції. Конституцією не передбачено обов'язково створення в парламенті усталеної більшості, оскільки поки що все це виконавча влада формується за ініціативою президента. Звичайно, уряду потрібна буде підтримка в парламенті, але реальні функції більшості, вони не прописані з огляду впливу на формування влади. І механізми відповідальності так само за ухвалені рішення, вони не стосуються загалом отакої конкретної коаліції. Тобто більшість і меншість залишаються умовними поняттями. Що буде насправді відбуватися? Зараз дуже важко поєднати стратегію і тактику для влади, оскільки дуже коротка відстань, на якій черговий етап політичної боротьби. І фактично тільки повторна перемога на парламентських виборах відкриє шлях до того, щоб реалізувати певну стратегію. І якщо навіть і згадувати дійсно, а треба згадувати передвиборчі обіцянки, то серед них є такі, які, звичайно, треба враховувати вік місяцями, можливо, рік, не більше, а є такі, які потребують набагато більших зусиль. Сьогодні немає перспективи стаєрської дистанції. І коли сьогодні прибічники Ющенка згадують про те, що є мета вже певна і на десятиріччя, тобто те, що передбачає його вже другу каденцію як президента, то це таке дуже велике забігання наперед. І думаю, варто зосередитись саме на тому, що є можливим і що є мінімально необхідним на протязі найближчого року.
Дякую, пане Дергачов. Панове, вже кілька політичних структур заявили про свою готовність бути в опозиції до нової української влади. Під час проведення круглого стола формування парламентсько-урядової коаліції минулої п'ятниці в Києві лідер фракції Соціал-демократичної партії України об'єднаної Леонід Кравчук сказав, цитую, «Наша опозиція до президента і влади не є ворожою», підкресливши, що опозиція СДПУО є класичною, і якщо рішення президента і уряду будуть відбивати інтереси народу та держави, то соціал-демократи такі рішення критикувати не будуть. При цьому було також проголошено основні напрями майбутнього опозиційного курсу. Їх усього 8, вони вже оприлюднені і без сумніву відомі і вам, панове експерти. А мені б хотілося почути від вас відповіді на питання про те, наскільки нові опозиційні структури адекватні тій частині суспільства, яка, можливо, теж готова бути в опозиції. Пригадуємо, що понад 44% виборців проголосували за опонента Віктора Ющенка. Чи слід вважати, що ця частина суспільства цілком або частково може опинитися в опозиції до нової влади? Пане Плотников, прошу.
Тут не є коректним казати, що всі 44% автоматично прийдуть до опозиції, тому що це все ж таки це були президентські вибори. Можливо, опозиція в залежності від того, як будуть розвиватися події, події в Україні. Можливо, там буде 50%, можливо, 20% опозиційно налаштованих. Тобто це поки що...
А можливо, зовсім не буде,
так? Та ні, ну я такої радості не прогнозую. Це все ж таки держава є держава, тобто тут не може, щоб не бути опозиційно налаштованих громадян. Тобто з цієї точки зору важко казати зараз, на який саме електорат буде спиратися опозиційні сили.